COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez, tempo para información local e provincial na COPE. Un neto e axentes da Garda Civil localizaron a Florentino onte a mediodía. É un home de 99 anos que desaparecía o domingo pola tarde na Pontenova. A búsqueda centrouse nas inmediacións do seu domicilio, no lugar de Eirexúa, na parroquia de Xudán. Ten problemas de mobilidade, pero alonxouse máis de 2 km da súa casa. Todo rematou cun final feliz para a familia e para os veciños que axudaron a buscalo durante 2 días sen descanso. Darío Campos é o alcalde da Pontenova.
Pois apareceu pois, do outro lado da general, a 2 km da casa prácticamente. Máis de 2 km da casa. Apareceu vivo e bastante bom estado, porque estaba medio enfadado porque non iba a buscarlo. Pues parece no raro que chegara tan lexo, pero bueno, afortunadamente saí todo ben e nada. Una alegría para os veciños e para a familia, sobre todo, e para os veciños, vamos, pues, estábamos preocupados pues, por todo esto.
Tamén che contamos que un voraz incendio deixou totalmente destruída a vivenda dun octoxenario no concello de Chantada, foi en San Salvador de Asma. Os servizos de emerxencia se tiveron que axudarlle a sair ao propietario do interior do seu domicilio, pero afortunadamente non houbo que lamentar danos persoais. Son José Luis Ramudo, a policía local sorprendeu a un rapaz de 16 anos ao volante polas rúas de Lugo. O seu carón iba ao seu pai. O menor foi imputado como investigado por un delito contra a seguridade do tráfico. O pai tamén foi denunciado, no seu caso, como cooperador necesario. E ademais foi detido nas últimas horas un home acusado dun delito de violencia de xénero. Segundo algunhas testemunhas, amosouse violento coa súa parella no transcurso dunha discusión en plena rúa, aquí en Lugo. Ademais foi detido un individuo que lle roubou unha maleta a un lucense que estaba a descargar o equipaxe do seu coche. Foi na Milagrosa. Cando a policía o atopou, levaba vestidas prendas que a vítima transportaba. En esa maleta. Ademais, xa lle venderá os aparellos eléctricos a outro sospeitoso, que tamén foi detido, no seu caso por receptación de material roubado. Os dous pasarán ao longo do día de hoxe a disposición da xustiza. E está sobre a mesa a convocatoria de folga por parte de xuíces e fiscais. Comezaría o día 16 de maio. En todo caso, o paro está pendente da xuntanza que manteñen este mércores as organizacións convocantes co Ministerio de Xustiza. Reclaman melloras salariais, un incremento lineal igual que o conseguido polos letrados da Administración de Xustiza. José Luis de Año é o representante de Lugo dunha das organizacións de xuíces que convocaron ese paro.
As asociacións van cunha voluntad constructiva de intentar chegar a un acordo que sexa razonable. A verdad que a lei de retribucións obliga pois, a unha actualización cada 5 anos, elevamos casi 20, non se fixo ninguna actualización, salvo unha para reducir o soldo no ano 2010. Co cual, bueno, a voluntad das asociacións, particularmente da PM, ou a voluntad de chegar a un acordo que sexa razonable.
Mais asuntos, o Banco de Alimentos de Lugo e a Cruz Vermella ocuparánse de distribuir 113 toneladas de comida entre 68 organizacións de axuda a persoas vulnerables na nosa provincia. Son alimentos cedidos polo Ministerio de Agricultura. A idea é que esos alimentos cheguen a 8.500 persoas necesitadas da nosa provincia. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno en Lugo.
O Goberno distribuí un total de 113.210 kilos de produtos alimentarios a persoas en situación vulnerable da provincia de Lugo, cun valor económico que ascende a máis de 187.000 euros e chegando a máis de 8.500 persoas na provincia. Quero agradecer o traballo e colaboración que presta o persoal e voluntarios do colectivo, así como das 68 organizacións asociadas en Lugo e que fan os repartos destinatarios finais.
Máis asuntos, balance moi positivo da ponte festiva dos días 1 e 2 de maio na nosa provincia. A ocupación hoteleira superou o 90% na Ribeira Sacra, todo un éxito. Notouse moito a chegada dos madrileños que desfrutan dun día máis de vacacións ao ser onte festivo na súa comunidade. Tamén na Mariña os datos foron excelentes. Carmen Cruzado preside a Asociación ACISA en Ribadeo.
Hacemos un balance moi positivo da pasada ponte festiva que foi longa, sobre todo para as persoas que nos visitaron.
visitaron procedentes de Madrid, porque pudieron alongar a súa estadía ata a xornada de onte martes, xa que era festivo nesa comunidade. Das consultas realizadas entre as nosas asociadas e asociados, hai que subliñar que a ocupación hoteleira chegou en algúns casos a rondar o 90%, unha cifra moi importante pensando nas datas nas que nos atopamos no mes de maio.
Máis asuntos: o comportamento dun delegado sindical da UGT en turbia a relacións laborais na Deputación de Lugo. Os outros tres sindicatos, a CIGA, Comisión Obreiras e o CESIF, emitiron un comunicado conxunto para denunciar que o sindicato está amparando o comportamento reprobable dun dos seus delegados. Fala de intimidación, ameazas e suposto acoso por parte dun funcionario aos seus compañeiros. María José Castro, do sindicato CESIF.
En vez de a las víctimas, está apoyando a la persona que realiza estos hechos, que no es normal, que en este momento, en el momento que los comete, es delegado de UGT, pero que no importa, porque puede ser ese funcionario, puede ser otro. Lo que no queremos es que esto se vuelva a repetir, bajo ningún concepto ni en ninguna manera. Es decir, tú no puedes estar oprimida, teniendo miedo, trabajando en una administración porque otra persona venga y te intimide. Y con sus actitudes prepotentes y su falta de respeto, te acordonen.
Onte xuntáronse o delegado do Goberno en Galicia e o presidente da Xunta, Rueda e Besteiro. Falaron de asuntos que afectan a provincia de Lugo, como a reconstrucción da autovía 6 en Vega de Valcarce ou os prazos para finalizar dunha vez por todas a autovía Lugo-Santiago. Tamén da alta velocidade ou da concesión de fondos europeos para proxectos como o de Altri, en Palas de Rei. O presidente da Xunta botou en falta algo máis de concreción por parte do delegado.
Tiña claro que tiña que plantexar, non plantexei nada novo aparte das situacións que vayan surxindo respecto da vivenda frente aos anuncios do goberno ou a formación profesional, reivindicacións que hai moito tempo Galicia está plantexando e non ten satisfeito. Quizá esperaba algo máis de concreción, que o delegado do goberno constate que sigue sin poder decir cando vai chegar a alta velocidade. A única plantexamento frente a parálisis evidente dos pertes industriais e que as comunidades autónomas tamén temos que aportar a nosa parte, eso xa se deu, por suposto, hai moito tempo. Eso.
A conselleira de Infraestructuras estivo hoxe en Lugo. Pídelle ao concello, a alcaldesa de Lugo, a Lara Méndez, que se aclare, que diga se quere ou non a Ronda Leste. Asegura que as alegacións do concello non son serias.
O concello de Lugo presenta unhas alegacións que non teñen sentido cando estamos a falar dunha Ronda Leste que ven marcada no pexón, que respetamos o pexón, e o único punto de axuste é para menor afección ambiental. En segundo lugar, porque es que céronse no Concello de Lugo, digo, es que céronse dicíndolo con moito cariño, que non cumpriu a súa obriga de publicar no tabloiro de anuncios o proxecto da Ronda Este.
Cando xa están en marcha as obras para completar a peonalización do casco histórico de Lugo, o goberno local avanza na súa estrategia para rexenerar o barrio do Carme. Ven de licitar por algo máis de medio millón de euros as obras para peonalizar e urbanizar a rúa e a praza que vertebran ese barrio. A rúa, a praza, a capela do Carme e o museo quedarán integrados nunha plataforma única. Lara Méndez.
Pois o que queremos é seguir avanzando nesta estrategia muramiña, en esta estrategia DUSI, en este caso coa penalización da Rúa do Carme xunto con esta plaza. E como se pode ver tamén no diseño, queremos que sexan espazos diáfanos, abertos, coa perspectiva de xénero, para facer espazos seguros e para facer espazos despois de convivencia, que é o que pretendemos, seguir poñendo a disposición espazos públicos para uso da veciñanza.
O goberno de Lugo completou o paseo das palabras do ano na Rúa Menorca. O acto contou coa presenza do tenente de alcalde e a concelleira de Cultura, Maite Ferreiro. A palabra do ano, a palabra escollida para formar parte do paseo, foi comadre. Víctor Freixanes é o presidente da Real Academia Galega.
É a Real Academia Galega que coida as palabras e que traballa polas palabras e pola saúde e o futuro da nosa lingua. Non ten sentido o seu traballo sin unha sociedade detrás, sin unha xente detrás que é a que terma do edificio, a que sostén o edificio.
Continúan os problemas ou retrasos coas licencias municipais. En abril, a media de resolución foi de 455 días, prácticamente ano e medio. Antonio Meijide.
Siguen paralizando el urbanismo en Lugo. Sigue tardando de media más de un año y medio en resolver una licencia. Siguen tardando más de 300 días en hacer el primer informe. Siguen bloqueando la economía lucense. Por eso le pedimos menos triunfalismo y más trabajo.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Escoitas, mediodía en Cope Lugo, agora con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.